Man patīk futbols. Es gribu iemācīties peldēt. Es no rītiem vingrošu.
90 sekundes kopā ar projektu Sporto visa klase.
Latvijas Olimpiskās komitejas projekts Sporto visa klase ietvaros. Bērniem sporta nodarbības skolā notiek 5 reizes nedēļā. Viensā vesels garas projekts iegūs plašu atbalstu kā interesants, radošs un neapkalbām pozitīvs pasākums tā dalībniekiem, kas vienlaikus nostiprina skolēnu veselību, uzlabo stāju, dod iemaņas strādāt komandā un motivāciju nodarboties ar fiziskām aktivitātēm. Es ir iegūs plašu pašvaldību un izglītības iestāžu atbalstu, vienlaikus aktualizējot diskusiju par ikdienas fizisko aktivitāšu nozīmi skolā. Ņemot vērā to, ka sākuma skolā bērni vairāk lasa, vairāk laika sāk pavadīt sēžot, gan skolā, gan pildot mājas darbus, kā arī skatoties televizoru vai pazudot planšetē, tāpēc aizvien svarīgāk kļūst nodrošināt bērnu ar fiziskām aktivitātēm un kustībām. Vai zināt, ka regulāras fiziskās aktivitātes bērnam sniedz dažādas pozitīvos aspektus? Kaut gan kāpēc bērnam arī pieaugušam? Piemēram, uzlabojas veselības stāja, veseli fiziski aktīvi bērni ir možāki, veiksmīgāki un vairāk motivēti mācīties, optimizējas svars, ir labāks miegs, uzlabojas sociālās iemaņas, bērni kļūst komunikāblāki, draudzīgāki, uzlabojas spēja strādāt komandā. Projektā ir iesaistījušās 130 klases, kas kopskaitā ir vairāk nekā 3000 bērnu no visas Latvijas. Latvijas Olimpiskā komiteja ir gandarīta arī par 59 pašvaldību atbalstu projektam, tā kā liels paldies. Reiz 59 vairāk par projektu var uzzināt Latvijas Olimpiskās komitejas mājaslapā olimpiade.lv. Veselā miesā, vesels gars. Tas nav stāsts tikai par bērniem. Arī pieaugušiem uzlabojas veselība un stāja. Arī pieaugušiem veselība, fiziskā aktivitāte ir možums, veiksme un motivācija. Varbūt, ka mācīties, varbūt, ka strādāt, optimizējas svars, labāks miegs. Vārdu sakot, dar gan mazajiem, gan lielajiem. Man jaunā gada apņemšanās ir viņš vairāk pavingrot. Nu, tā, lai vēders neiet apriek. 20 minūtes.